clipă a fost al meu, de Anne Habeck Adamek. Traducerea Voichița Ghenghea. Adaptare radiofonică și regie artistică Valentin Antofi.
La o repetiție cu piesa Pescărușul la Teatrul de Artă din Moscova, am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, pe actrița Olga Leonardova Knipper. Jocul ei în rolul Arcadinei m-a impresionat profund.
Și apoi poetul Anton Pavlovici Cehov m-a văzut jucând-o pe Irina în piesa lui Tolstoi, Țarul Fyodor Ivanovici. A și scris despre asta unui prieten.
Am fost plăcut impresionat de tonul inteligent, iar dinspre scenă adia arta adevărată. Irina este, după părerea mea, minunată. Vocea, farmecul deosebit, sinceritatea sentimentelor.
Dar mai lipsește ceva.
Cum așa?
Dacă aș rămâne la Moscova, m-aș îndrăgosti de această Irina. De ce tăinuiește asta?
Da, așa a fost. Marea iubire a pătruns în viețile noastre.
Din nefericire însă, în același timp, starea sănătății lui Cehov s-a înrăutățit într-atât încât a trebuit să părăsească casa din satul Melihovo de lângă Moscova, atât de drag lui, și să se mute la Ialta, în însorita Crimeie.
Aceste împrejurări îi datorăm frumoasele scrisori ale actriței Olga Knipper.
Și scrisorile și mai frumoase ale poetului Anton Pavlovici Cehov.
Ce înseamnă asta? Unde sunteți? În mod statornic nu ne dați despre dumneavoastră nicio veste, încât trebuie să facem tot felul de presupuneri, mergând până acolo, încât să ne gândim că poate ne-ați uitat și v-ați căsătorit în caucaz. Dacă într-adevăr v-ați căsătorit, atunci cu cine? V-ați hotărât cumva să părăsiți teatrul? Pe autor l-ați uitat? Ce faptă crudă! Ce trădare!
Și eu care credeam că scriitorul Cehov a uitat-o pe actrița Knipper. Așadar, vă mai amintiți de ea din când în când? Vă mulțumesc.
Nu. Scriitorul Cehov n-a uitat-o pe actrița Knipper. Propunerea ei de a călători împreună de la Batumi la Ialta îl încântă. Voi face această călătorie, dar cu condiția de a nu-mi suci capul. Vișnevski, colegul dumneavoastră, mă consideră un om serios și nu aș vrea să-i apar slab ca toți ceilalți.
Abia de 4 zile și simt dorința de a vă scrie. Este oare prea devreme? Ieri mai cu seamă aș fi stat cu plăcere de vorbă cu dumneavoastră, aflându-mă de altfel într-o bună dispoziție. Era o seară plăcută de sâmbătă. Auzeam dangătul clopotelor, lucru care îmi dă atâta liniște. O să spuneți că sunt o nemțoaică sentimentală. E adevărat. Ieri, înainte de repetiții, am trecut pe la dumneavoastră. În camera de lucru e un divan și pe peretele din fața lui atârnă un portret mare. M-am abonat la un colț al divanului, chiar vis-a-vis de tabloul dumneavoastră, așa că am să merg și am să stau acolo adesea. E atât de plăcut și atât de frumos.
Cum o mai duceți? Ce lucrați? Cum se desfășoară repetițiile? Membrii familiei mele au sosit la Ialta. Treptat ne mobilăm casa mare. Începe să devină suportabil. Am telefon. De plictiseală telefonez la fiecare oră, căci plictisitor e fără Moscova, plictisitor e fără dumneavoastră, dragă actriță. Când ne vom putea revedea? Nu-l uitați pe scriitor, nu-l uitați. Altfel mă voi găsi într-o situație desperată și mă voi căsători cu o scolopendră. Scolopendra asta este un fel de navă care curăță fundul mării.
S-a împlinit un an de zile de când ne-am cunoscut. Vă amintiți? La club. La o repetiție la masă cu piesa Pescărușul. Cât am tremurat aflând că în acea seară va asista la repetiții însuși autorul.
12 decembrie 1898. premiera cu pescărușul la Teatrul de Artă din Moscova.
Dacă ai vrea, ai putea fi o femeie extraordinară. Numai iubirea tinerească, pură, plină de farme și poezie, care te poartă pe pământul viselor, numai ea te poate face fericit pe pământ. O astfel de iubire eu n-am cunoscut încă. Cât am fost tânăr, n-am avut timp. Alergam mereu de la o redacție la alta, luptând din greu să mă mențin la suprafață. Acum însă iat-o, în sfârșit, această iubire îmi face semn, mă ademenește. De ce să fug de ea?
Ah, tu chiar ai nebunit.
Se prea poate.
Am înțeles cu toții asta să mă chinuiți, da?
Nu mă înțelege, nu vrea să mă înțeleagă.
Să fiu eu chiar atât de bătrână și de urâtă, încât să mi se poată vorbi fără niciun fel de rușine despre alte femei? Nu, tu chiar ai nebunit, iubitul meu scump. Cumpul meu, idolul meu, tu ești ultima pagină a vieții mele, bucuria mea, mândria mea, fericirea mea. Dacă mă părăsești, fie și numai pentru un ceas, eu n-am să pot îndura. Eu am să nebunesc. Stăpânul meu minunat, stăpânul meu fără seamă.
Putea să intre cineva.
N-are decât. Nu-mi e rușine de dragostea mea pentru tine. Comoara mea, minte-ți-vă, băiată. Tu ești gata să faci o nebunie, dar eu nu vreau și n-am să te las, pentru că ești al meu, frunte, asta e a mea, ochii sunt ai mei, părul ăsta mătăsos e al meu, ești tot al meu, cu talentul tău, cu inteligența ta, tu ești cel mai bun dintre scriitorii contemporani, tu ești singura nădejde a Rusiei, tu ești simplu, ești sincer, ești proaspăt, ai un umor atât de sănătos, crezi că te lingușesc, da? Dar uite-te la mine, uite-te la mine, pari o mincinoasă. Nu simți că numai eu știu să te prețuiesc? Că numai eu îți spun adevărul, iubitul meu, dragostea mea, minunea mea? Ai să pleci, da? Da? N-ai să mă părăsești.
Nu am voință și nici n-am avut vreodată. Fără vlagă, moale, întotdeauna supus. Pot să plac eu unei femei? Ia-mă, du-mă unde vrei, dar nu mă lăsa să fac niciun pas fără tine.
Acum e al meu.
Mă închin în fața dumitale adânc, atât de adânc încât ating cu fruntea fundul fântânii mele în care s-au săpat până acum vreo 8 stânjeni. Nu mă pot împăca cu gândul că nu o să vă pot vedea până la primăvară. Sunt furios.
Și iată că stau și scriu acestui autor fără să tremur și fără să-mi fie teamă. Dimpotrivă, parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. Cum am să fiu eu, Elena, din unicul Vanea? Nu știu. Încă. O înțeleg uluitor de bine, dar cum am să reușesc să o redau?
Dragă actriță, la porunca dumitale mă grăbesc să-ți răspund la scrisoarea în care îmi pui unele întrebări cu privire la ultima scenă. Îmi scrii că în această scenă Astru se adresează Elenei ca cel mai înflăcărat îndrăgostit. E greșit. Cu totul greșit. E drept, Elena îi place lui Astru. Frumusețea ei îl subjugă, dar în ultimul act el știe că totul e zadarnic și că Elena va dispărea pentru totdeauna din viața sa. De aceea, în această scenă, el vorbește cu ea cu același ton cu care ar vorbi despre arșița din Africa. Și o sărută numai pentru că nu are altceva mai bun de făcut. Dacă Astru joacă această scenă pătimaș, atunci toată atmosfera actului 4 se pierde. Act care se scurge lent și apăsător. În timp ce scriu, mă uit pe fereastra largă, dincolo de care se deschide o nesfârșită priveliște uimitoare, cu neputință de descris. Nu-ți trimit fotografia mea. Nu ți-o trimit până nu o voi primi de-a dumitale. Șerpoaică ce ești. Nu te-am numit pui de șarpe, cum singură îți spui. Ești o șerpoaică, o șerpoaică boa. Nu-i așa că e măgulitor?
Ieri s-a jucat pescărușul. Atât de drag nou. Cât de tare mi-a bătut inima văzând decorurile atât de familiare mie și ascultând valsurile melancolice din spatele scenei. Înainte de actul al treilea, am citit telegrama scriitorului Cehov, afișată la panoul nostru. Și am fost profund emoționată. Scena cu Trigorin îmi reușește acum mult mai bine. De primul act nu sunt încă mulțumită. Sunt agitată, nervoasă și grăbită.
Scumpa mea actriță, Una sau două reprezentații nereușite nu pot fi un motiv de descurajare și nici de insomnie. Arta, mai ales arta scenică, e un domeniu în care nu te poți mișca fără să nu te potignești. Te mai așteaptă încă multe zile de insuccese și poate chiar stagiuni total nereușite. Vor exista mari divergențe de păreri și odată cu ele decepții adânci. La toate acestea trebuie să fii pregătită, trebuie să te aștepți la ele și în ciuda lor trebuie să-ți urmezi cu perseverență și fanatism calea ta.
Ce umor ai, Anton Pavlovici! Să dăruiești unei sărmane actrițe a teatrului de artă o casetă pentru briliante și bijuterii. De unde să avem noi bijuterii? În ea să vor fi păstrate, în schimb, scrisorile unui om drag și bun. Din Ialta. Când am să fiu în sfârșit în posesia fotografiei în care să nu mai ai privirea îndreptată în jos? Nu mi-ați fi putut face această surpriză? Punând-o în caseta trimisă, sunteți un om îngrozitor. Doresc teribil de mult să vă văd.
Am fost bolnav 3-4 zile și acum stau în casă. Și invidiez până și șobolanul care trăiește sub bodeaua teatrului dumneavoastră. Autorul îi scrie așa de des actriței, încât până la urmă suferă în mândria lui.
Ieri am jucat în Chiuvania. Piesa a avut un succes furtunos. Ah, toată noaptea ne-am închis în ochi, gemând și plângând tot timpul. Am jucat nespus de rău, pentru că unele le înțeleg, altele nu. Cauza, după părerea mea, constă în aceea că am fost constrânsă să uit chipul Elenei așa cum l-am înțeles și conturat eu, dar pe care n-am apucat să-l duc până la capăt, pentru că regizorului i s-a părut plicticos. Doamne, ce îngrozitor mă simt! Iertați-mă pentru Dumnezeu, nu mă certați. Chiar de mâine o să mă îmbunătățesc jocul, o să-mi revin. Acum mă simt slăbită, sunt epuizată. După cum vedeți, și actrița dumneavoastră și are zilele ei negre.
Programarea piesei cu unchiul Vanea în seara de 26 am aflat-o propriu-zis din scrisoarea dumneavoastră, pe care am primit-o în 27. Telegramele au început să sosească tot în 27, târziu, când eram deja în pat. Mi-au fost transmise telefonic. De fiecare dată mă trezeam și prin întuneric, cu picioarele goale, fugeam la telefon. Mi-era tare frig. Abia apucam să țipesc și telefonul suna din nou. Era pentru prima oară când propria mea glorie nu mă lăsa să dorm. A doua zi mi-am pus lângă pat pantofii de casă și halatul, dar n-am mai sosit nicio telegramă. Dragă actriță, Vișnevski mi-a scris că i-ați fi spus că ați dat 3 copeci pentru a mă vedea acum. Vă mulțumesc, sunteți foarte mărinimoasă. Dar dacă mai trece ceva timp, una, două luni, nu veți mai da nici măcar 2 copeci. Cum se schimbă oamenii? Eu însă aș da 75 de ruble pentru a vă vedea.
Și l-ați crezut pe Vișnevski cum că aș da 3 copeci pentru a vă vedea? Așadar, nici bărbații nu sunt lipsiți de cochetărie. Nici nu știu cât aș da să fiți aici și să nu fi plecat deloc din Moscova. Oh, scriitorule, nu mă uita și iubește-mă cel puțin un pic, am multă nevoie de asta. Joc acum altfel pe Elena. Da. Nu sunt încă mulțumită de mine. L-am în fața mea pe scriitorul Cehov, privind în sfârșit în sus. Dar de ce niciun cuvințel pe fotografie? Este oare posibil să nu vă fi felicitat încă pentru alegerea dumneavoastră ca membru al Academiei? Alegerea asta vă bucură sau vă lasă indiferent?
De ce sunteți așa abătută? Trăiți, lucrați, sperați, beți, râdeți. Cu mine e altceva, eu sunt un dezrădăcinat, nu duc o viață în sensul adevărat al cuvântului. Nu beau, deși aș face-o. Îmi place lumea, dar nu aud pe nimeni. Într-un cuvânt, sunt ca un pom transplantat de care nu ești sigur dacă îi va prii sau va începe să se usuce. Fotografiile sunt foarte frumoase, în special aceea unde stați tristă cu cotul sprijinit pe speteaza scaunului. Fotografie care subliniază expresia dumneavoastră tăinuit melancolică, acea expresie liniștită înapoi a căreia se ascunde un drăgușor. Din toamnă n-am mai ascultat nici muzică, n-am mai văzut o femeie frumoasă. Hotărâsem să nu vă mai scriu, dar deoarece mi-ați trimis fotografiile, ridic anatema și, după cum vedeți, vă scriu. De curând am primit de la directorul dumneavoastră Nemirovici Dancenco o scrisoare. Spune că teatrul va face un turneu la Sevastopol, apoi la începutul lui mai la Ialta. Dacă pentru director sunteți o persoană de preț, pentru autor sunteți din potrivă de neprețuit.
Ialta a trecut ca un vis. Scriitorule, cu ce vă îndeletniciți acum? Ce vă frământă inima și creierul? Și ce mai născociți în frumoasa voastră cameră de lucru? V-ați bucurat într-adevăr de venirea noastră la Ialta? Scrieți-mi o scrisoare sinceră, dar nu vă ascundeți după vorbe, cum aveți adesea obiceiul să o faceți. La noi înfloresc splendii trandafirii. E o mângâiere pentru o stare sufletească, amară și muhorâtă. Știu însă că vom petrece împreună multe, multe zile senine. Nu aveți și dumneavoastră aceeași impresie? Așteptați-mă, vin să vă otrăvesc viața și să vă devin incomodă. O sărut pe sora dumneavoastră, Mașa. Să îndrăznesc să vă sărut și pe dumneavoastră. Adio, domnule academician. Săpați pământul din grădină, îngrijiți florile, asta dacă nu aveți femei pe aproape.
În călătoria de întoarcere de la Moscova la Ialta mi-a fost foarte rău. Încă de la Moscova am avut dureri mari de cap și febră. Fapt ce trebuie să recunosc, vi l-am tăinuit. Acum însă lucrurile merg mai bine.
Cât de frumoasă a fost ieri călătoria la Kursk. Am găsit la sosire un bilet prin care eram anunțată că repetițiile au loc la ora 12. Abia am reușit să ajung la teatru. Acolo toți au întrebat de tine, dorind să știe când vii. Scrie pentru Dumnezeu piesa. Nu-i lăsa pe toți să aștepte. Ești doar aproape gata cu ea. Odihnește-te. Iubește-mă. Am stat la masa de scris. Mi-am făcut de lucru privind neclintită poza ta și-am meditat îndelung. La gândul că mă iubești, m-am simțit teribil de bine. Ar fi îngrozitor să fim separați o iarnă întreagă. Mulți sunt convinși că ne-am căsătorit. Toți-i ferici de pe-ai mei și îi fac ochii mari pentru că nu știu nimic. Nu e comic? Ce faci? Zâmbești?
Merge bine. Mă gândesc la tine, visez și mă simt singur. Pentru că nu ești cu mine. Fără tine mă spânzur. Nu știu când voi merge la Moscova, nu știu. Îți poți imagina, pentru că în momentul de față lucrez la o piesă. De fapt, nu scriu o piesă, ci un talmeș-balmeș. Cizmele galbene de care te interesezi au rămas necurățate din ziua în care te-am condus. Nici pe mine nu mă curăță nimeni.
Scrie-mi cum progresează piesa, cum lucrezi. Cu multă strădanie sau cu ușurință? Fă ca vara viitoare să o petrecem aici, într-un sat. Vrei? M-am gândit cât de mult te potrivești acestei naturi rusești, acestei întinderi mari, câmpurilor, livezilor, râpelor, râurilor liniștite, văilor umbroase. Nu râzi de gândurile mele? Îți amintește? Când m-ai condus acasă și scările au scârțit, trădându-ne, amândoi am vorbit atât de puțin și totul a rămas atât de puțin limpet. Ah, tu, omul meu de mâine.
Lucrez. Lucrez, dar sunt deranjat îngrozitor. Mișelește și ordinar sunt deranjat. Piesa o am fixată bine în minte, a prins formă, conținut, cere doar a fi scrisă. Însă abia apuc să scriu și cineva și deschide ușa. Nu știu ce va ieși din piesă, dar începutul nu este rău. Oare ne vom revedea? Mă simt singur și asta mă înfurie. Cheltuiesc mulți bani, mă ruinez, mă distrug. Vișnevski nu-mi scrie, pentru a-l pedepsi îi scriu un rol prost. Nu sunt fericit, fiindcă sufăr de dor. Rămas bun, nu fi supărată pe mine și să-mi rămâi credincioasă.
Este miezul nopții. Vin de la un teatru. Ne-am încercat și eu să văd o operetă. Dar în afară de grosolănii, platitudini, vulgarități, n-am auzit nimic altceva. Și oamenii mai pot să-și râdă. Nu pot înțelege lucrul ăsta și mă revoltă. De ce vorba e asta să-mi rămâi credincioasă? Sper că a fost o glumă. Nu merg nicăieri și nu vreau să văd pe nimeni. Dar pe tine te doresc. Te doresc.
Piesa mi s-a părut că avea un început bun, dar acum îl găsesc banal și nu știu ce să fac. Piesa trebuie scrisă fără a te opri, fără pauză. Iar dimineața de astăzi este prima dimineață când sunt singur și nu sunt deranjat. Când voi veni, să nu fii prost dispusă. Și să nu-mi repeți în fiecare dimineață, trebuie să merg la repetiții, repetiții, repetiții.
E sănătos? Dar de ce tăcerea asta așa de lungă? Gorki este aici. Vorbim mult despre tine. Chiar foarte mult. Gorki asistă la repetiții, varsă lacrimi de emoții, fascinează pe toți. Povestește mult și multă despre tine. Îți sărut ochii ca să nu-i mai iubească nimeni.
La 20 septembrie voi merge la Moscova și voi rămâne acolo până la 1 octombrie. Voi sta toată vremea la hotel și voi lucra la piesă. Mi-e teamă să nu te dezamăgesc. Îmi cade părul foarte tare. S-ar putea să se întâmple ca într-o săptămână să devin un bunic pleșuv. Și aceasta mi se trage de la frizer. Îndată ce mi-a tăiat părul, am început să devin chel. Scrie Gorki vreo piesă sau nu? Ah, îngrozitor de trist, înțelegi? Îngrozitor. Mă hrănesc numai cu supe, iar doamne drăguțe în jur nu există. Banii scad tot mai mult și tot mai mult barba încărunțește. Inima mea, îți sărut mânuța dreaptă și stânga, crocodilul sufletului meu.
De ce vrei să vii la data de 20 septembrie și nu acum? O să fie pentru tine mai plăcut să scrii aici decât în surghiunul de la Ialta. Îți recomand eu un leac excepțional pentru căderea părului. Dar deocamdată ia o jumătate de sticlă de alcool, toarnă în el două părți naftalină și umezește cu această soluție pielea capului. Asta ajută foarte mult. Dar nu e bine să fii chel la Moscova. Lumea o să creadă că ți-am smuls eu părul. Despre tine și despre Gorki, ziarele scriu tot felul de absurdități de care râdem, bineînțeles. Te aștept cu nerăbdare la deschiderea stadiunii. Vino ca un om bun, vesel și sănătos. Mănâncă și altceva în afară de supe.
Am aflat din ziare că reprezentațiile voastre încep la 20 septembrie și că Gorki ar mai fi scris o piesă. Scriem cum este piesa lui Gorki, dacă a scris într-adevăr una. Omul acesta mi este deosebit de simpatic. În ce privește piesa mea, va fi gata mai devreme sau mai târziu, în septembrie, octombrie sau chiar noiembrie, dar nu știu dacă mă voi decide ca ea să fie jucată în această stagiune. Mi-e greu să iau o hotărâre pentru că trebuie neapărat să fiu la repetiții. 4 roluri principale, 4 tinere femei inteligente, nu le pot lăsa în seama lui Stanislavski, cu toată stima ce o am pentru talentul și priceperea sa. Este necesar ca eu să asist măcar la câteva repetiții. Cum te simți? Bine? Te-ai mai îngrășat sau ai mai slăbit? Te sărut cu frenezie până la pierderea cunoștinței, până la nebunie. Așadar, alcool și două părți naftalină?
Am greșit! La o sticlă de alcool trebuie pusă numai foarte puțină naftalină și nu două părți. Neapărat să dai cu această soluție. Ți-ai propus așadar să mă uiți. Încearcă numai. Ah, toate astea sunt prostii. Nu vreau să vii la Moscova. Vino și iubește-mă din nou. Nu m-am îngreșat, am slăbit. Și mie îmi cade părul. Vezi tu? Din simpatie?
Nu să scriu aș vrea, ci să stau de vorbă cu tine. Sau chiar să tac, dar să fiu numai cu tine. Mâine pleacă mama mea la Moscova. Poate vin și eu în curând, deși este de neînțeles de ce merg acolo. De ce? Pentru a te vedea? Pentru că apoi să plec? După aceea voi merge la Paris, apoi probabil la Nisa. Și de la Nisa în Africa, dacă acolo nu bântuie ciuma. Trebuie să supraviețuiesc iernii într-un fel sau altul. Îmi scrii rar. Probabil te-ai săturat de mine și îți fac alții curte.
Mi-ai spus vag, vin mai târziu. Ce înseamnă asta? N-am să trec nici eu peste iarna care vine dacă nu te văd. Tu ai o inimă caldă, tandră. De ce ți-o împietrești? Fie că nu mai ții să știi nimic de mine, fie că te întristează gândul că îți legi soarta ta de a mea. În acest caz, spune-mi deschis. Între noi totul trebuie să fie cinstit și limpede. Te aștept de la o zi la alta. Astăzi, 20 septembrie, are loc deschiderea stagiunii teatrului nostru. Mi se strânge inima. Sunt tristă.
De ce acest ton amar? De ce ești ursuză? Am eu într-adevăr atâta vină? Până acum nu m-am putut decide să plec la Moscova pentru că nu mă simțeam bine. Alte motive nu au existat, te asigur. Și în Ialta tot nu plouă. E o secetă. Pieții copaci n-au avut parte vara de nicio picătură de apă și acum sunt îngălbeniți. Așa se întâmplă și cu unii oameni care o viață întreagă n-au parte de nicio picătură de fericire. Judecând după scrisoarea ta, dorești să avem o discuție lungă și sinceră cu consecințe serioase, dar eu nu știu ce ți-aș putea spune în afară de ceea ce ți-am mai spus de 100.000 de ori și ceea ce probabil îți voi mai spune încă mult timp. Și anume, te iubesc. Că acum nu suntem împreună nu e nici vina ta, nici vina mea. De vină este numai dracul care a vărât în mine microbul, iar în tine dragostea pentru artă.
Noi o să trăim bine împreună, în ciuda tuturor dracilor și greutăților. Te aștept, te aștept cu disperare. Ieri am jucat în Chiuvania. Cu câtă plăcere, cu câtă bucurie. Aș fi dorit să fi fost aici, să fi văzut cât de mult a plăcut artiștilor și publicului această piesă. Finalul actului 2 îl joc acum altfel, mai nervos, cu mai multă emoție, dar cu un ton stăpânit. Și simt că e mai bine așa și se apropie și mai mult de intenția modestului meu scriitor.
...26 octombrie 1899, premiera cu Unchiul Vanea la Teatrul de Artă din Moscova.
Iartă-mă, trebuie să te supun unui mic interogatoriu și sunt în mare încurcătură, nu știu cum să încep.
Unui interogatoriu?
Da. Un interogatoriu. Da, un interogatoriu inofensiv. Hai să ne așezăm. Este vorba de o persoană tânără. Să discutăm ca niște oameni cinstiți. Vrei? Ca doi prieteni buni, fără ocolișuri. Și pe urmă să uităm despre ce am vorbit, da?
Da.
Este vorba de fiica mea vitregă, Sonia. Îți place, nu?
Da, o respect.
Dar ca femeie îți place?
Nu.
Nu iubești. Ce se citește în ochi. Ea suferă. Înțelege. Și nu mai veni pe aici.
Vremea mea a trecut. Nici n-am timp să mă gândesc la așa ceva. Când aș mai putea?
Oh, ce convorbire neplăcută. Sunt atât tulburată. Am roșit, nu?
Da. Dacă mi-ai fi vorbit cu o lună, două mai înainte, cine știe, poate m-aș fi gândit. Dar acum... dacă suferă, atunci fără îndoială. Mai că nu înțeleg un lucru. De ce ai avut nevoie de interogatoriul ăsta? Ești vicleană.
Dar ce vrei să spui?
Ce vicleană ești.
Ce?
Să presupunem că Sonia suferă. Se prea poate. Dar la ce bun interogatoriul la care m-ai supus? Dă-mi voie.
Dar nu...
Nu face pe mirata. Știi foarte bine de ce vin aici în fiecare zi. Știi și pentru ce. Știi și pentru cine. Fiară mică și iubită, nu te uita așa la mine. Sunt și eu un mic animal de pradă.
Ce-mi spui, fiară? Dar nu înțeleg nimic.
Ești un dihor frumos, cu blană pufoasă. Îți trebuiesc victime. De o lună nu mai fac nimic. Am dat cu piciorul la toate. Te caut cu patimă. Și asta-ți place grozav. Grozav îți place. Uite, mă dau bătut. Și asta o știai și fără interogatoriu de adineauri. Mă supun, hai sfâșie-mă.
Ești nebunit.
Ești sfioasă.
Sunt mai bună și mai presus decât mă crezi. Ți-o jur.
Stai. Voi pleca. De azi nu voi mai da pe aici, dar unde ne vedem? Spune-mi repede unde. Poate să intre cineva, spune-mi repede. Ce minunată făptură. O sărutare, numai una. Vreau să sărut părul parfumat.
Îți jur.
Dar de ce să jur? Nu-i nevoie. Nu-i nevoie de cuvinte de prisos. O, ce frumoasă ești.
Pleacă.
Ce mâine.
Pleacă. Că tu deodată nu-ți dai seama ce faci.
Spune, unde ne vedem mâine? Îți dai seama că e un lucru inevitabil. Noi doi trebuie să ne vedem.
Vine cineva.
Vremea nu era azi, stimate Ivan Petrovici.
Se spune că scrii intens. Simt acest lucru, deoarece în scrisori nu pomenești tocmai de piesă. Scrie, dragul meu, scrie o piesă bună. Eu ce să-ți mai scriu? Despre mine? Dorm, mănânc, joc. Dacă trăiesc? Nu știu. Am impresia uneori că viața mea a trecut, alteori că o am încă în față.
Voi veni la Moscova în după amiaza zilei de 23 octombrie, la ora 5:30. Dacă joci seara, nu mă aștepta. În acest caz, te voi aștepta eu neapărat după spectacol.
Vino cât mai repede. Vreau să te văd.
Vin spunând.
Ieri când trenul s-a îndepărtat și odată cu el și tu, am simțit lămurit pentru prima oară că noi de fapt ne despărțim cu adevărat. Am mers mult în urma trenului, am călătorit în gând împreună cu tine și am încercat să ghicesc la ce te gândești și ce-ți frământă inima. Dragostea mea pentru tine îți face viața mai bună și mai plăcută sau ți-e tot una cu ea sau fără ea?
Abia am sosit la Nisa. Înfloresc trandafirii și alte flori peste tot, de nu-ți vine să crezi ochilor. La Viena a fost plicticos. În plus, mi-ai recomandat să stau la Hotel Bristol. Hotelul o fi cel mai bun din Viena, dar angajații te jupoaie, se năpustesc asupra ta lacum ca vulturii, chiar dacă sunt îmbrăcați cu ștaif. Mai mult, nu-ți permit să citești nici ziare în restaurant. Să nu mă înșel nici măcar în gând. De ce nu ești aici?
Acum câteva zile, teatrul a organizat o seară Cehov. A fost și Tolstoi. I-a plăcut, a râs cu lacrimi. Aș dori acum să citesc versuri frumoase, frumoase și pline de semnificații.
La Nisa s-a făcut deodată frig. Asta mă îmbolnăvește, mă doare spatele și de aceea mă plâng în scrisoare. Piesa este deja terminată și am trimis-o. Pentru tine am adăugat multe lucruri, mai ales în actul 4. După cum vezi, pentru tine nimic nu e prea greu. Dă-ți numai silința, mica mea balerină. Fără tine mă simt foarte singur. Și dacă încep să mergi și la localuri și mă vei uita, voi merge la mănăstire. Adesea te văd aidoma în față. Tu ești pentru mine o femeie extraordinară.
Acum ești la Monte Carlo. Joci la rulete?
Am fost la Monte Carlo. Am câștigat 295 de franci. Ultima ta scrisoare m-a impresionat mult. Poate și fiindcă a fost scris atât de poetic. Cel puțin 5 ani să trăim împreună și apoi poate veni bătrânețea. Am avea măcar amintiri. La amiază iau masa cu mine și multe doamne din Moscova. Ele aduc mereu vorba despre teatru pentru a mă atrage în discuție. Dar eu tac și mănânc. Iar tu, închipuiește-ți, ești foarte mult apreciată. Mi-a plăcut să le aud lăudându-te.
Și n-ai încetat să mă iubești? Nu o să mai merg la localuri. Așa că nu o să mai fie nevoie să te călugărești. Poți dormi liniștit în patul tău mare și moale. Rămâi acolo până la primăvară ca să mă întâmpin? Am să vin să aflu ceea ce vrei să-mi șoptești la ureche. Sunt foarte curioasă.
Scrisorile tale sunt foarte frumoase. Îmi plac mult și le citesc de câteva ori. Nici n-am știut că ești așa de înțeleaptă. Te iubesc, dar tu nu înțelegi asta. Tu ai nevoie de un bărbat, sau mai bine zis de un soț cu favoriți și cu o cardă. Și eu, cine sunt de fapt? Un om neînsemnat. Descrie-mi, te rog, cum decurg repetițiile cu piesa Trei Surori, ca să știu dacă mai trebuie adăugat sau scurtat ceva. Joci bine, inima mea. Fii atentă să nu faci în niciun act o mină tristă. O mină îngândurată, da, dar nu tristă. Oamenii care își poartă necazul mult timp și se obișnuiesc cu el fluieră mai degrabă decât să plângă. Înțelegi? Îți doresc multă fericire, pace și multă iubire care să mai dureze încă vreo 15 ani. Ce crezi? Poate exista o asemenea iubire? În ce mă privește, da. În ce te privește, nu.
Cât de mult aș dori să zbor la tine. Să stăm măcar câteva ore de vorbă. Să te îmbrățișez. Să te sărut. Și chiar și mici prostii mi-aș permite. De ce crezi că eu nu te-aș iubi 15 ani, iar tu mai puteai iubi o veșnicie? De ce? Nu te jenezi să te ocupi cu de-astea tu, marele scriitor al pământului rus?
Femeie insensibilă, crudă. Au trecut parcă 100 de ani de când am primit ultima ta scrisoare. Aici e tot timpul o vreme splendide, cald, minunat, flori, femei, biciclete. Dar din păcate toate acestea sunt doar cromolitografie și nu un tablou viu, cel puțin pentru mine.
Am avut o discuție lungă cu privire la Mașa. Stanislavski spune că eu dramatizez prea mult rolul. Obiectul controversei e actul 3, mărturisirea Mașei. Nu aș vrea să joc actul 3 nervos, febril, mărturisirea fiind astfel mai puternică, mai elocventă. Rolul este în întregime minunat. Dacă îl ratez, pot părăsi teatrul.
Judecând după scrisori, voi v-ați încurcat rău de tot. În actul 3 este gălăgie. De ce gălăgie? Gălăgie este numai îndepărtare, dincolo de scenă. Pe scenă toți sunt obosiți și aproape adormiți.
Ce frumos e momentul cu focul. Păcat că se petrece în culise. Stanislavski ar vrea să aducă incendiul pe scenă. Ce părere ai?
Stanislavski e nebun.
Nu, său, gândește-te. O sală plină cu spectatori care asistă uluiți la un foc mistuitor.
Și care dau buzna în stradă strigând foc, foc. Dacă stricați actul 3, atunci piesa se duce de râpă. Și eu voi fi cel fluierat și încă acum la bătrânețe. În acest caz voi merge la Monte Carlo și îmi voi pierde la joc până și cămașa.
De știi ce bucuroasă sunt că ești din nou sănătos.
Și nu uita, să nu-ți iei expresia din unchiul Vanea, ci una mai tinerească, mai vioaie. Mașa râde ușor și se înfurie tot așa de ușor.
Nu voi uita, Anton. Aș vrea să fii fericit cu mine. Aș dori să avem propria noastră viață. O viață deosebită și nimeni să nu pătrundă în această viață. Gândește-te la primăvară, la frumusețea vieții. Tu le vești doar pe amândouă. Tu, poetul meu.
ianuarie 1901. Premieră cu 3 surori la Teatrul de Artă din Moscova. Spuneți-mi, de ce ne lăsăm robiți de toate nimicurile vieții? De ce avem numai necazuri cu soția și cu copiii? De ce soția și copiii la rândul lor sunt chinuiți de noi? De ce?
Astăzi sunteți cam prost dispus.
Se poate. N-am mâncat la prânz. De altfel, de dimineață n-am gustat nimic. Una dintre fetițe este bolnavă și când sunt bolnave, fetele mele mi-e frică și sunt neliniștit și chinuit de faptul că eu le-am dat o asemenea mamă. Oh, dacă ați fi văzut-o astăzi, câtă meschinărie și lipsă de demnitate. La 7 dimineața am început să ne certăm. La ora 9 am plecat trântind ușa. Nu vorbesc în genere niciodată despre aceasta și, curios, numai dumneavoastră vă spun ceea ce am pe inimă. Nu vă supărați pe mine. În afară de dumneavoastră, nu am pe nimeni.
Cum urlă vântul în sobă? Cu puțin înainte de a muri tata, voia la fel ca astăzi.
Sunteți superstițioasă?
Da.
Ce ciudat. Sunteți o femeie admirabilă. Da, da. O femeie minunată, fermecătoare. E întuneric aici. Dar cu toate acestea, vă văd ochii strălucind.
Uitați, aici e mai luminos.
Iubesc, iubesc, iubesc. Vă iubesc ochii, mișcările trupului. Le văd uneori și în vis. Minunată, adorabilă femeie.
Dacă vorbiți cu mine așa, vine să râd. Nici eu nu știu de ce. În același timp mi-e frică. Nu mai faceți acest lucru, vă rog.
Spuneți-o, spuneți-o. Încă o dată, mi-e tot una. Vine, vine cineva. Vorbiți-mi despre altceva.
Telegrafiază, m-am anunțit, fără măcruța. Cum a decurs reprezentația cu cele trei surori?
Toată Moscova vorbește numai de spectacolul Trei Surori. Într-un cuvânt, un mare succes al lui Cehov și al teatrului nostru. Sufăr mult că nu mă poți vedea în Mașa. Cu câtă bucurie aș juca pentru tine. Știi, cu rolul Mașei am înțeles ce fel de actriță sunt. M-am lămurit asupra mea însămi. Îți mulțumesc, Cehov. Unde ne vom întâlni? În momentul de față sunt atât de obosită, atât de epuizată. Îmi sunt cu totul străină. Și totuși fără această muncă n-aș putea trăi.
De ce nu-mi telegrafiezi? Îți pare rău de bani? Trimite telegrame de 25 de ruble. Ți le dau înapoi pe cuvântul meu de onoare. Și în afară de aceasta mă îndatorez să te iubesc 25 de ani.
Bucură-te de Italia, natură, poezie, istorie. Astăzi am jucat a doua oară Unchiul Vania la Petersburg. Piesa a fost bine primită de public, dar ziarele au criticat-o, ajungând până la neobrăzare. Pe mine nu mai vorbesc, m-au dat gata. O atitudine atât de respingătoare, de jignitoare față de meseria noastră, n-am mai întâlnit. Anton, de ce aud destul de des în ultimul timp că tu te-ai căsătorit? E adevărat?
Ți-am spus doar că la Petersburg lucrurile nu vor merge strună. Trebuia să mă asculți. Orice s-ar întâmpla, teatrul vostru nu va mai merge niciodată la Petersburg. Eu personal voi renunța la teatru. Nu voi mai scrie niciodată pentru scenă. Teatru pot scrie în Germania, Suedia, chiar și în Spania, dar nu în Rusia, unde dramaturgii nu se bucură de stimă și considerație. Li se pun tot felul de piedici și nu li se iartă nici succesele, nici insuccesele. Am primit o anonimă prin care aflu că tu, la Petersburg, te-ai îndrăgostit nebunește. Piesa următoare pe care o voi scrie va fi neapărat comică, foarte comică, cel puțin în structura ei.
În aprilie și mai am să fiu liberă. Înțelegi însă că la Ialta nu pot veni acum. Și în ce calitate aș veni din nou? Iarăși tăinuiri, suferințele mamei tale, jocul de ascunsele? De fapt, cât timp ne vom mai ascunde? Și la ce bun? Scrisorile anonime conțin întotdeauna și adevăruri. Eu mă îndrăgostesc la tot pasul și sunt necredincioasă. Așa e. Sunt doar și eu om, și femeie. Cu toate astea vin la tine și am să fiu numai a ta. Ai să poți lucra și când voi fi la tine? Vei trăi cu mine mai plăcut decât singur? Da? Răspunde, urciosule. Am să chibzuiesc dacă să vă primesc cererea în căsătorii.
Starea sănătății mele se aseamănă evident cu cea unui bărbat bătrân, așa încât în mine nu vei putea găsi un soț, ci un bunic. Literatura am pus-o în cui și când ne vom căsători, îți voi porunci să renunți la teatru. Nu vrei? Atunci bine, mai joacă teatru încă vreo 5 ani. Mi-ești necredincioasă, deoarece, așa cum scrii, ești om și femeie. Bine fie. Poți să-mi fii necredincioasă, numai să-mi rămâi și pe mai departe aceeași ființă bună și delicată. Eu sunt un om bătrân și nu o să mor dacă mă vei înșela. Înțeleg acest lucru foarte bine și dacă eu însumi vreodată, în mod întâmplător, te-aș trăda, mă vei scuza, deoarece vei înțelege că bătrânețea nu te apără de prostii. Nu-i așa?
Astăzi am găsit o locuință potrivită pentru mama și mine. Deocamdată, noi doi n-am hotărât nimic precis. Salariul nu-mi permite să-mi închiriez o locuință separată numai pentru mine. Adică, da, aș putea o face dacă n-aș fi angajată în teatru, ci undeva în administrație sau justiție. Vino și adu cu tine actele. Să ne căsătorim cât mai degrabă posibil. Formalitățile se fac repede. Sunt sătură de jumătăți de măsură. Vreau totul.
Dacă îmi promiți că niciun moscovit nu va afla de nunta noastră înainte de a fi devenit fapt, atunci sunt gata să mă căsătoresc cu tine chiar în ziua sosirii mele la Moscova. Dintr-un motiv inexplicabil, mi-e frică îngrozitor de felicitări și de cupere de șampanie pe care le țin mână și trebuie să zâmbești formal. În ce mă privește, e totul în ordine. Totul. În afară de o nimica toată. Sănătatea. În mintea mea zugrăvesc tot felul de tablouri de nuntă în care ești doar tu și cu mine, nimeni altcineva.
S-a pus ieri trenul în mișcare. Abia m-am stăpânit să nu sar pe fereastră. Mă gândesc tot timpul la tine. De altfel toți se întreabă de tine. S-a vorbit mult de nunta noastră. Am fost întrebată cum a fost. Iar eu le-am relatat că tu povestești tuturor cum ai fost însurat. Și-au râs toți cu hohote.
Am aranjat ca fotoliul din camera ta, cel posomorât meditativ, să fie adus la mine. Evantaiul tău l-am pus în sertarul mesei de lucru.
De ce nu ești aici cu mine? Fără tine viața este de-a dreptul sinistră. Sunt întrebată adesea dacă e bine să fii căsătorită și dacă asta nu-ți îngustează cumva orizontul.
M-am obișnuit cu tine de parcă aș fi un adolescent. Mă simt destul de bun când ești cu mine și toate îmi merg bine atunci. Când voi veni, te voi săruta o oră întreagă, neîntrerupt.
Îți trimit planul căsuței noastre. A desenat Volodea, dar am încurcat dimensiunile. Am corectat eu planul, atât cât am putut și m-am priceput.
Astăzi, iubita mea, exact acum 3 luni, ne-am căsătorit. Am fost fericit și îți mulțumesc. Dorm foarte bine, cu toate că este teribil de plicticos să dormi singur. Dar m-am obișnuit.
Ce citești acum? Cu ce te ocupi? Când știu ce citești, atunci îți simți și starea ta sufletească. Mașa mi-a scris că o duci bine cu sănătatea și că ești într-o dispoziție psihică excelentă. Fără voie m-a cuprins un sentiment de gelozie, punându-mi întrebarea: de ce îți merge ție bine fără mine? Poate ești fericit că am plecat.
Îmi scrii despre pisica familiei Martin. Dar brr, mi-e frică de pisici. Fă-ți rost de un câine. De altfel, fă ce crezi că este mai bine. În ce mă privește, poți să-ți cumperi și un crocodil. Ție îți permit totul.
Astăzi sufletul meu s-a zbuciumat de gelozie. Am resimțit subit dorința nebună să las totul, să plec undeva cu tine, pentru ca să fiu numai eu lângă tine. Înțelegi asta? Ai să fii din nou cu mine. Ai să vii îndată ce locuința o să fie gata, da? Am să fac totul ca tu să te simți bine, să nu răcești, iubirea mea.
Voi veni la Moscova îndată ce te vei muta în noua locuință. Fără tine mă simt așa de singur, ca și când m-ar fi închis cineva într-o mănăstire. Dorm singur, singurel, ca un burlac, bătrân și rău.
Îmi doresc singurătatea cu tine. Nu mă pot obișnui cu lipsa ta.
Voi stabili data călătoriei mele de la Ialta la Moscova, așa încât să pot lua parte la reprezentația cu 3 surori. În ziua de 16 voi fi în mrejele dumneavoastră, stimată doamnă. Scrie-mi ce să aduc, severul tău soț.
În Moscova circulă gluma că nu mai sunt 3 surori, pentru că sunt mai 2, fiindcă pe cea de-a 3-a și-au luat-o Cehov însuși. Ai să mă bați când o să vii la Moscova? Mă bucur. Mă bucur îngrozitor de mult. Bate-mă, dar bate-mă să doară. Oh, măcar de-ai veni mai repede.
Nu mi-am luat rămas bun de la toți din teatru. Scuză-mă tu. Te sărut nespus de mult.
Tocmai m-am întors acasă. Totul strălucește de curățenie. Da, nici pomeneală de vreo dezordine artistică. În schimb, e plicticos. Așternutul tău de pat nu l-am strâns. N-am putut. O să-mi închipui că mai ești aici, lângă mine.
Dacă subit te-ai transforma într-o femeie bătrână, te-aș mai iubi încă pentru firea ta. Nu uita că ești soția mea. Trăiesc ca un călugăr și te visez numai pe tine. Deși la 40 de ani ar trebui să te jenezi să mai faci declarații de dragoste. Ieri am fost la Tolstoi. Starea sănătății sale s-a îmbunătățit. Este simpatic și binevoitor, chiar dacă pare un moșneag. ascultă cele ce îi se spun și răspunde cu plăcere.
Aș vrea să fiu cu tine. Nu-mi reproșa că n-am părăsit scenă. Nu înțeleg eu însă ce se petrece cu mine. Și asta mă întristează. Mă doare gândul că tu ești acolo, că te simți izolat și că trăiești cu nostalgia vieții de aici. Te iubesc și am să te iubesc mereu. Nu mă învinui că trăim departe unul de altul din vina mea.
Vrei să renunți la teatru? Cel puțin așa mi s-a părut când ți-am citit scrisoarea. Vrei într-adevăr? Gândește-te bine, inima mea, foarte bine înainte de a lua o hotărâre. Ce-ar fi dacă, așa dintr-o dată, ai venit pentru 2-3 zile la Ialta? Ce zici?
Astăzi dimineață s-a răspândit vestea în teatru că poliția l-a arestat pe Gorki în drum spre Moscova și că l-au băgat într-un vagon și l-ar fi expediat direct în Crimea. Caută-l, vorbește mult cu el. Desigur că e acum ca un animal hăituit. Toată povestea asta m-a răscolit îngrozitor. O să-ți povestească el însuși totul.
Voi vorbi cu Gorki. Pe toți scriitorii importanți îndemn să scrie piese pentru teatrul de artă. Gorki deja a scris. Leonid Andreev și alții scriu și ei în momentul de față. Ar fi oportun să mi se stabilească un salariu de cel puțin o rublă de persoană. Noi doi păcătuim mult unul față de altul pentru că nu trăim viața în comun.
Eu suport asta numai pentru că viața este atât de agitată și nu am niciun minut liber. Ești cel puțin în gând, Tandru, cu mine?
Tușesc foarte puțin. Foarte puțin. De dragul acestui pustiu și a plictiselii ce domnește acum în Ialta, n-are niciun sens să părăsești scena.
Mi-am cumpărat un portmoneu pentru prima dată în viața mea. Și am dat la înrămat tabloul cu chipul tău și a lui Gorki de asemenea. Al tău pentru 7 ruble și 50 de copeci, a lui Gorki pentru 3 ruble. După cum vezi, tu mi-ești mai scump.
Doctorul Tihonov, același care locuiește la Marele Duce, a fost la mine și mi-a spus că aș avea voie acum să trăiesc la Moscova. Ce zici de asta? Nu mai stau mult pe gânduri și vin.
I se poate da crezarea acestui doctor Tihonov? Dacă da, atunci este o mare fericire. Asta înseamnă că tu poți veni și trăi aici. Deși mie mi-e frică. Ce crezi, omul meu puternic? Lângă tine am să devin mai bună. Îmi doresc mult un Andriușca.
Cred că îl vei iubi foarte mult pe micuțul Andriușca, german pe jumătate. Acum voi visa la venirea ta de Crăciun la Ialta.
Aș dori să mă așez acum lângă tine și să-mi sprijin capul lângă inima ta. Am amintit de căsuța ta din Melihovo. Ce minunați erau odată cireșii și meri înfloriți. Pe atunci mi-era puțin frică de tine.
Vino, vino, iubita mea, te implor. Sunt atât de deprimat încât nu sunt în stare să lucrez. Stau și citesc ziare. Spune-i Mașei să aducă următoarele: 1. Șorțuri pentru servitori. 2. Panglică albă pentru rufărie. 3. Panglică neagră pentru tiv. 4. Nasturi de sidef pentru albituri. Toate acestea mi le-a dictat mama.
Atmosfera teatrului e plicticoasă, e neplăcută. Am jucat pentru a 40-a oară Trei surori. O voce a chemat autorul la rampă. Lumea a fost de părere că eu te ascund.
Nu știu ce să fac. Unii doctori spun că pot călători la Moscova, alții afirmă că n-am voie niciun caz și aici nu pot să rămân. Nu pot, nu pot.
Am impresia că în viață, în momentele întunecate, singura scăpare este să muncești cu înverșunare, să creezi, să te bucuri de ceea ce realizezi. Cu atât mai mult cu cât dispui de un mare și bogat material de studiu și observație și nu e nevoie decât de un mic efort pentru a realiza ceva frumos. Tu ești marele meu talent. Observ multe priviri cum se îndreaptă pline de reproș spre mine, întrebându-mă parcă de ce nu renunți la teatru și cum te admit ca tu să trăiești singur și izolat acolo.
Spune-le directorilor tăi că nu te voi lăsa să mergi la Moscova înainte de 1 septembrie, chiar cu riscul de a te concedia. Dacă aș renunța la literatură și aș lucra ca grădinar, ar fi foarte bine. Aș putea să trăiesc cu circa 10 ani mai mult. Am impresia că noi ne vom revedea abia după mulți ani, când vom fi deja bătrâni.
Blestem tu teatrul? Să nu faci asta. Cu toate că se poate iubi și urâi în același timp, trebuie să mă asigur mereu că mă iubești.
Nu scriu nimic. Absolut nimic. Vezi cu cine te-ai căsătorit? Cu ce trântor? Mi se pare aproape improbabil să ne mai revedem vreodată. Fără tine nu sunt bun de nimic.
Îmi reproșezi în adâncul inimii tale că nu te iubesc? Că nu renunți la teatru? Regreți desigur că m-ai luat în căsătorie. Nu te sfii să mi-o spui deschis.
Nici măcar o singură dată de când ne-am căsătorit nu ți-am reproșat teatrul. Dimpotrivă, m-am bucurat că ai o ocupație, că ai un țel în viață, că nu trăiești inutil ca soțul tău. În prezent, de fapt, nu scriu. Nu te supăra, voi scrie. În definitiv, am scris până acum 11 volume și asta nu e nimica toată. Citesc. Citesc, în schimb, așa de mult încât în curând voi deveni un bărbat înțelept.
Aș dori atât de mult să-ți vorbesc de iubire. Dar sunt mereu singură. Singură.
Camera mea de lucru și am impresia că aș fi de 24 de ani în Kamchatka. Cu ce plăcere aș merge undeva departe cu tine, de exemplu la Baikal. Mă simt așa de singur fără tine, încât în curând voi începe să strig după ajutor. Nu mă mai interesează nimic la Yalta. Mă simt de parcă aș fi în surghiun. Trebuie să trăiesc la Moscova lângă tine. Trebuie să văd și să observ viața. Trebuie să trăiesc în Moscova și de acolo să visez la o călătorie în Crimea sau în străinătate.
Nu pot exista fără tine. O astfel de viață e fără sens. Știu că ai nevoie de mine, că ar trebui să renunți la teatru. Dar sunt legată de el ca o proastă. Ai simțit oare în prezența mea că viața ta s-ar împlini, s-ar realiza și că sufletul tău ar fi mai liniștit? În camera mea e un șoricel. Noaptea când sunt singură și îți scriu, râcâie într-un colț. Și dacă la început m-am speriat, acum îmi place să-l aud. Îmi plac șoriceii.
Nu ți-am scris nimic despre viitoarea mea piesă, nu pentru că nu am încredere în tine, ci pentru că nu am încredere în piesă. Se profilează în mintea mea ca un răsărit de zori, în care nu știu însă dacă ziua va fi bună sau rea. De ne-am putea vedea, ți-aș povesti. A-ți scrie însă toate acestea este imposibil. N-aș putea contura în scris nimic precis. Ți-aș scrie numai prostii. Și prin asta materialul mi-ar deveni și mai străin. De altfel și Gorki scrie o nouă piesă despre viața celor dintr-un azil, cu toate că l-am sfătuit să nu se pripească. Un scriitor trebuie să scrie mult, dar nu în grabă. Judecând după comportarea mea, sunt un soț de tip german. Port chiar indispensabile călduroase. Cât de hidoasă e meschina noastră presă. Zilnic scriu despre mine, despre Gorki, și niciun cuvânt nu este adevărat. Dezgustător.
Astăzi am avut un jubileu. Am jucat pentru a 50-a oară 3 surori. Scriem ceva asemănător unui cântec de pasăre de primăvară. Scriem o poveste.
În telegrama trimisă n-am spus câine rău, ci câine drag. În mod evident, serviciul telegrafic a denaturat cuvintele mele. Vei veni aici pentru 2 zile. Numai pentru 2 zile. Aceasta ne va tulbura mai mult și va fi un motiv pentru o nouă despărțire.
În ce mă privește, nu pot imagina revederea noastră decât vag și confuz. Tu însă o să faci, bineînțeles, o figură indiferentă și ai să te interesezi despre lucruri cu totul neînsemnate. Cunosc de pe acum această stratagemă și știu și ce se petrece în acel moment în sufletul tău. Datoriile mele se ridică la 700 de ruble. Mi-ai permite oare să cer ceva de la casieria teatrului? Tu ai de primit de la teatrul nostru 8.000 de ruble. Este pentru prima oară în viață când îți vorbesc de bani.
Ia atâția bani de câți ai nevoie.
Cât de tare simt că trebuie să-ți fac viața plăcută. Ai să te însănătoșești, ai să te simți mai în puteri.
Tușesc mai puțin. Voi înainta acțiune de divorț dacă aflu că soția mea se poartă rău și se odihnește puțin. Serios vorbind, joci cam mult, fără să te recreezi. Și aceasta dăunează atât fizic cât și psihic. N-ar trebui ca un artist să joace mai mult de 2-3 ori pe săptămână.
Așadar, dragul meu, ieri am jucat Trei surori în prezența țarului. După ultimul act, a aplaudat în picioare.
Cercurile teatrale n-au văzut cu ochii buni că ați dat o reprezentație în cinstea țarului. Umblu de aici colo în pantaloni uzați pentru ca să vadă și să observe toți că mă ruinezi. Așteaptă numai. În curând voi umbla fără pantaloni.
În seara asta am făcut unele schimbări la micii burghezi al lui Gorki. Am scos replicile periculoase pentru a nu provoca nemulțumiri. Avem speranța că piesa o să fie admisă. Marți organizăm o repetiție generală pentru personalitățile care urmează să decidă. Poate va decurge totul bine. Nu purta pantaloni uzați. Nu compromite pe soția ta.
Tu s-a cedat. Nu mai scriu la piesă. N-am niciun chef. Acum sunt destui dramaturgi și această îndeletnicire a devenit oarecum plicticoasă.
Ieri am jucat Micii burghezi. Cu succes. Au fost multe aplauze. Teatrul era plin de polițiști îmbrăcați în civil sau chiar în uniformă.
În curând voi merge la Tolstoi. Vremea este minunată. Mă voi întâlni cu Tolstoi și apoi nu ne mai desparte nimeni și nimic până în septembrie sau octombrie.
Mi s-a întâmplat ceva neobișnuit. Ascultă, Cum știi, am plecat din Ialta cu speranța de a stărui un mic Andriușca. Dar nu mi-am dat seama că eram însărcinată. Aseară însă s-a dovedit asta. Am trimis după doctori, m-au dus la maternitate și la ora 12 am fost pusă sub narcoză. Îți dai seama cum aș fi îngrijit și cruțat dacă aș fi știut că sunt însărcinată. Totul s-a întâmplat atât de pe neașteptate. Acum e un invalid în locul unei adevărate soții. Iubitul meu, mi-e dor nespus de tine, de blândețea și delicatețea ta. Așteaptă-o pe șubreda ta, soție.
Telegrafiază-mi. Te aștept cu nerăbdare.
Am să vin joi. M-am obișnuit foarte mult să fim împreună. La viitor nu mă gândesc deloc. Adică, dimpotrivă, ca să fiu sinceră, mă gândesc foarte mult. Încărunțesc treptat. Și mi se pare că îmbătrânesc. Oare se spune așa ceva bărbaților?
Îmbătrânești și încărunțești? Aceasta din cauza caracterului tău. Din cauza că nu apreciezi și nu iubești îndeajuns pe soțul tău. Nu te despărți de mine curând, înainte de a fi trăit cu adevărat împreună, înainte de a fi dăruit un băiețel. După ce îl vei aduce pe lume, poți să faci ce-ți place.
Deschis că pleci pentru că scuipi sânge. Ai tăinuit așadar acest lucru. Mă doare că mă tratezi ca pe o străină, ca pe o păpușă pe care n-ai voie să o tulburi. Mă chinuie faptul că tot amân să lucrez la piesa ta. Ce s-a întâmplat? Ai gândit totul atât de minuțios și de bine, încât ar fi o piesă strălucită, momentul culminant al stagiunii, al primii stagiuni în noul nostru sediu. Îmi scrii că dacă am avea un copil, atunci pot acționa după cum doresc. Așadar, nu ai să mai ai nevoie de mine.
Ți-a permis doctorul să ai copii? Acum sau mai târziu? O, iubita mea, timpul trece. Când copilul nostru va fi de un an și jumătate, eu probabil că voi fi chel, cărunt și fără dinți. Iar tu vei arăta ca tanti Charlotte. Scrie-mi exact care este starea sănătății tale. Te rog acest lucru insistent, măcar în virtutea legilor după care femeia trebuie să-și asculte bărbatul.
Cred că dacă am fi tot timpul împreună, sentimentele tale față de mine și-ar pierde din intensitate. Sau te-ai obișnuit cu mine, așa cum te obișnuiești cu un scaun sau cu o masă.
Astăzi sunt trist, căci a murit Zola. Ca scriitor l-am apreciat mai puțin, ca om însă mult, mai cu seamă în ultimii ani, de când cu afacerea Dreyfus, care a făcut să se vorbească mult despre el. În ziua sosirii mele roagă pe Mașa să frigă un cotlet de vițel din acela care costă 30 de copeici. De asemenea, să cumperi bere de export. Jachetele și pantalonii mei sunt uzați. Îți va fi penibil să umbli cu mine prin Moscova. Va trebui să mă prefac că mi-ești necunoscută, până ce vom cumpăra pantaloni noi. La Moscova voi mânca numai, voi bea, îmi voi iubi soția, voi frecventa teatrul și în timpul liber voi dormi.
S-a venit Gorki, s-a interesat îndeaproape de tine. M-a învățat cum se răsucește o țigară din hârtie care se umple cu mahorcă. Bineînțeles că iau tabac și cu mahorcă. Închipuiește-ți, azilul de noapte se va reprezenta la Berlin mai înainte decât la noi.
Să trăiești fără femeie și să fii în același timp căsătorit este nespus de plicticos. Am intenționat să-mi iau o iubită, dar m-am răzgândit. Până la plecare a mai rămas prea puțin timp.
Cenzura a tăiat mult din azilul de noapte. Așa de mult încât în această formă Gorki nu mai e de acord să fie reprezentat.
Te iubesc și mai mult ca înainte. Fără tine este lipsit de sens. Și să te culci și să te scoli. M-ai alintat foarte mult. Mâine încep să scriu. Piesa o voi trimite în februarie. Plicurile tale nu sunt bune de nimic. Scrisorile ajung la mine pe jumătate desfăcute. Cumpără de 5 copeici plicuri simple. Nu le mai folosi pe acestea aristocratice.
Cât de absurd este ca tu să fii fără mine și eu fără tine. Deși ne înțelegem atât de bine. Și am putea trăi minunat, fără certuri, așa cum se și cade. Sper că undeva și cândva vom duce în sfârșit viața împreună. Te-am numai pe tine și teatru.
Soarta nu m-a legat de tine cu fire de mătase, ci cu ciment care se întărește în fiecare zi ce trece. Îți voi scrie când voi începe să lucrez la livada de vișini. În definitiv, nimeni din lumea asta nu te iubește atât de mult ca mine. De altfel, noi amândoi avem un păcat comun. Acela de a ne fi căsătorit așa de târziu. De ce nu-ți parvin scrisorile mele la timp? Mi se cu totul de neînțeles. Probabil sunt reținute de anumiți domni spioni. Și din nefericire există mulți dintre aceștia.
Așadar am prezentat azilul de noapte cu un succes uriaș, atât pentru Gorki cât și pentru teatrul nostru. Sala toată a plâns cu suspine. Victoria a fost aproape aceeași cu a primei reprezentații a pescărușului tău. Dumnezeule, cât de absurdă e viața noastră. Mă întreb, ce mă constrânge să duc o astfel de viață? Stau aici, în slujba artei. Cui folosește? Ce am eu din toate astea? În preajma ta devin supusă și viața nu mi se mai pare îngustă.
Astăzi am primit de la Stanislavski următoarea telegramă. Piesa lui Gorki și teatrul au avut un mare succes. Olga Leonardova a fost pentru publicul cunoscător de artă vioara întâi. Soțul tău este foarte mulțumit și va bea astăzi în sănătatea ta. Închipuiește-ți că te iau în brațe și te plimb așa prin cameră vreo 2 ore și te sărut și te îmbrățișez. Livada mea de vișini va avea 3 acte, cel puțin așa mi se pare acum.
În fond, tu ești întotdeauna bun cu mine, numai în Ialta nu. Adică tu ești bun și acolo, dar nu mi-aparții. De ce o să aibă livada de vișini 3 acte? 4 acte ar fi mai bine.
Multă fericire noul an, mica și draga mea actriță, iubita mea soție. Îți doresc tot ceea ce ai nevoie și meriți. Și înainte de toate, îți doresc un micuț care să fie pe jumătate german și care să scotocească în dulapurile tale, iar masa mea să o mâzgălească cu cerneală și tu să te bucuri văzându-l. Livada de vișini am vrut să o scriu în 3 acte mai lungi, poate însă avea și 4. Îmi este egal, căci fiecare 3, fiecare 4 acte, piesa rămâne aceeași.
Sunt sătulă să trăiesc fără tine. Afurisită viață. Ce fel de povestire este logodnica? O scrie acum sau ai și terminat-o? Nu știu absolut nimic, tăinuiești asta față de mine?
Oricât ți s-ar părea de ciudat, crede-mă, scrisorile nu ți le citesc, le devorez. În ultimele zile am sortat pe cele de anul trecut și le-am așezat în ordine.
Cât îmi displac pereții casei noastre. Sunt sătulă să intru într-o casă goală. Nimeni nu se uită la mine, nimeni nu mă sărută. Și fără tandrețe, devin aspră și urâtă. Nu pot trăi închizând totul în mine. Simt nevoia să-mi deschid inima, să spun și eu câteodată orice, nimicuri, chiar prostii. Și atunci mi-ar fi mai ușor.
În biroul meu de lucru se simte mirosul parfumului tău.
Nu, în viața noastră ceva nu este totuși în ordine. Până la urmă vei înceta să mă iubești și am să-ți devin indiferentă dacă n-am să fiu mereu cu tine. Dacă ai ști ce mare nevoie avem de o piesă a ta, tânjim după eleganța, tandrețea și parfumul rândurilor tale, după tot ceea ce ești tu în stare să dai.
Fără tine m-aș sălbătici. Gândește-te că ești soția mea și că pot să te aduc cu ajutorul poliției oricând la mine. De 2 zile și 2 nopți n-am primit nicio veste de la tine. M-ai părăsit? Nu mă mai iubești? Dacă este așa, scrie-mi. Iar eu îți voi trimite cămășile care zac în dulapul meu și tu îmi vei trimite șoșonii. Dacă totuși mă iubești în continuare, atunci toate pot rămâne așa cum au fost.
Te-ai convins în sfârșit că nu te părăsesc? Am râs teribil când ți-am citit scrisoarea. Să nu crezi cândva că m-am dezobișnuit de tine.
Scriu doar 6-7 rânduri pe zi. Mai mult să mă omori nu pot. Am un deranjament de stomac zilnic. Nu mă pot încălzi. Am încercat să scriu în dormitor, dar nu merge. În spate arde căldura sub, în față mi-e frig și mâinile îmi tremură. În acest surghiun încep să-mi schimb firea, devin rău. Scrii că mă invidiez pentru felul meu de a fi. Trebuie să spun însă că de la natură nu am un caracter prea plăcut. Sunt irascibil. Am obișnuit să mă stăpânesc, cum îi stă bine unui om civilizat.
Ai să îndrăgostești din nou de mine sau o să mă tratezi ca pe o soție cu care ești de multă vreme căsătorit? Desigur, o să râzi că bătrână cum sunt. Vorbesc de dragoste. Găsești că e comic, nu? Dar după părerea mea, un soț și o soție trebuie oricând să fie puțin îndrăgostiți.
Așadar, de Paști vei merge la Petersburg și vei juca acolo. Dacă veți juca cel puțin una din piesele mele, atunci aceasta să fie unchiuvanea. Ah, draga mea, cu ce plăcere, cinstit vorbind, aș renunța în momentul de față de a mai fi scriitor. Te îmbrățișează și te sărută al tău iubit pe post de cumulard, soț și scriitor.
Te-ai apucat să scrii la Livada de Vișini? Cred că o să fie o piesă minunată, plină de lirism, poezie, frumos. Nu te gândești, scriind această piesă, că s-ar putea ca ea să nu aibă succes de casă?
Îmi reproșez că n-am terminat piesa și mă ameninț că voi încăpea pe mâna ta. Fă-o, este o amenințare plăcută. Îmi doresc doar să ajung în mâinile tale. Și dacă aș fi în puteri, aș scrie nu numai o piesă, ci 25. Vom trăi separați, dar ce putem face? În Livada de Vișini vei juca fie rolul lui Ranevskaya, fie a lui Varia, soră adoptivă de 22 de ani. Te voi întâmpina ca și cum n-ai fi încetat nici măcar o zi de a fi a mea.
Recapătă-ți curajul. Ești doar un om viu și nu o ființă seacă, aridă. Nu uita, ești un poet adevărat. Ești obligat să dai cei mai buni oamenilor. Eu, ce fel de femeie sunt? Odată căsătorit ar fi trebuit să uit, să renunț la viața mea personală și să fiu numai soția ta. Gândul ăsta mă torturează într-una.
Noi suntem doi soți cu minți, de vreme ce nu ne deranjăm unul pe altul în munca noastră. Te întreb totuși, iubești tu teatrul? Dacă nu l-ai iubi, ar fi cu totul altfel. Mai ține pentru 3 zile în brațele tale. Da, atunci nu am mai putea lua masă sau ceaiul.
Stagiunea viitoare, hai să vezi. O să mă îngrijesc să am pentru fiecare rol o dublură, ca să pot veni la tine.
Nu sunt încă complet sănătos. Slăbiciune, lipsă de poftă de mâncare, simt mult lipsa ta. Am sentimentul că am încetat să mai exist ca om de litere și fiecare rând pe care îl scriu mi se pare inutil.
E foarte multă nevoie de tine ca scriitor. pentru a reaminti oamenilor că există în lume poezie, frumusețe, sentimente nobile, suflete generoase, că viața este minunată. Și apoi lirismul tău, oh, dacă aș avea talent la scris, câte ți-aș spune?
Îmi pare foarte rău că ne-am căsătorit așa de târziu. Eu cred că piesa mea, așa plicticoasă cum este, aduce ceva nou. Întreagăt fie spus, în toată piesa nu se trage niciun foc de armă. Iau pastile, prafuri, picături, mănânc ca un șarpe boa. Mi-e teamă că te voi devora când vei veni.
Ceva mă împiedică să-mi ving în viață.
Nu-mi interzice să vin la Moscova. Orice s-ar întâmpla, voi merge acolo. Și dacă tu nu mă primești, voi sta într-un hotel oarecare. Mi-e teamă că există pasaje pe care le-ar putea scoate cenzura, ceea ce ar fi îngrozitor. Ce greu mi-a fost să scriu această piesă. Fără tine sunt ca un om fără mâini, ca un om care trăiește într-o insulă nelocuită.
N-am lăsat textul din mână până ce n-am devorat toată piesa. Actul 4 este excepțional. Întreaga piesă îmi place la nebunie. E ca și cum aș fi locuit la familia Ranevskaya, ca și când i-aș fi văzut pe toți, aș fi suferit și trăit cu ei.
ianuarie 1904, premiera cu Livada de Vișini la Teatrul de Artă din Moscova. Știți, eu vă compătimesc din tot sufletul.
Dar lucrul ăsta trebuia să mi fi spus altfel, cu totul altfel. Nici nu-ți poți închipui cât de grea mi-e inima astăzi. Aici e prea mult zgomot. Trebuie să sar la orice sunet. Uite, tremur toată. Și ca să merg să mă închid în camera mea, nu pot, mi-e frică. Mi-e frică de singurătate, de liniște. Păi da, să nu mă judeci rău. Eu te iubesc ca și când ai fi o rudă apropiată. Ți-aș da-o cu plăcere pe Ania de soție, îți jur. Dar bunul meu prieten, ar trebui mai înainte să termin studiile. Nu faci nimic. Lași ca soarta să te arunce dintr-un loc în altul. Ciudat, dar e adevărat, nu? Apoi trebuie să faci ceva și cu barba aia, ca în sfârșit să crească. Zău, ești comic.
Nu țin deloc să fiu un bărbat frumos.
Astăzi am primit o telegramă de la Stanislavski, în care afirma că piesa mea e genială. Lăudând piesa peste măsură, îi răpește jumătate, dacă nu mai bine, din succesul pe care l-ar fi putut avea în condiții normale.
Ieri am vorbit cu Gorki. Te roagă să-i dai piesa pentru antologia lui. Cât de mult m-a impresionat crizantemele trimise de tine. Astăzi a avut loc ședința de distribuire a rolurilor din Livada de Vișini.
Stanislavski va fi un foarte bun și original Gaev, dar cine îl va juca atunci pe Lopahin? Lopahin este doar rolul principal. Rol care, dacă nu-i realizat, cade întreaga piesă. În timp ce scrisorile mele, așa cum scrii tu, îți parvin cu neregularitate, pe ale tale le primesc câte două odată. În mod evident, scrisorile sunt oprite cine știe unde și citite. Cu halatul tău mă obișnuiesc, dar cu ialta nu.
Aștept cu nerăbdare repetițiile la Livada de Vișini.
Nu, nu-ți fixa prea tare rolul tău. Trebuie să te mai sfătuiești cu mine. De asemenea, nu-ți face rochile înainte de venirea mea.
Să știi că atunci când ai să vii la Moscova, am să dispun pe de-a întregul de tine. Da, și trebuie să mi te supui. Îți spun doar atât, că toți participă la repetiție cu o plăcere și o bucurie de nedescris. Nu este numai o repetiție, ci și o sărbătoare. Acest lucru aș vrea să te bucure. Dacă aș putea să mă lămuresc cât mai curând în ce privește rolul, pentru ca în prezența ta să nu mai fie nevoie decât de finisare, evitând astfel tot felul de vorbe, de scâiel, de...
Permite-mi să vin la Moscova cât mai curând posibil. Îmi lipsește vremea rea. Noroiul. Nu mai rezist fără teatru și fără literatură.
Ranevskaya nu-mi reușește deloc. Gândesc rolul, mă străduiesc, dar tot ce fac mi se pare inexpresiv, neinteresant, fără ceva nou. Mi-a dat sarcina asta și acum nu mai am niciun moment de liniște. Poți să fii gelos pe Ranevskaya. Nu mai cunosc pe nimeni în afară de ea.
Doctorii refuză cu încăpățânare să mă lase să plec la Moscova. Dacă știi ce mult doresc să-mi văd soția. Dar am eu oare într-adevăr o soție? Unde este ea?
Mă doare când pleci și mă lași singură. Ce pustiu mi-e fără tine.
De data aceasta, tot timpul cât am stat la tine, ne-am înțeles minunat. M-am simțit de parcă m-aș fi întors dintr-o campanie militară. Îți poți imagina că livada de vișini se joacă în fiecare oraș de 3-4 ori, bucurându-se de un mare succes? Mi-e dor de tine. Tare dor.
Numai cu un lucru nu mă pot împăca. Cu viața ta de călugăr. Tot mai jucăm livada de vișini și numai cu casa închisă. Meyerhold a venit la mine în cabină. Este entuziasmat. Livada de vișini, afirmă el, este cea mai bună piesă ta.
De ce nu ți-e dor de mine? E urât din partea ta. Nici nu știu dacă mai trăiești sau nu, sau dacă nu cumva te-ai căsătorit cu altul. Soțiile bune nu se poartă așa, nici măcar cu soții răi.
Voi divorța de tine? Ce surpriză! De la cine ai mai auzit și asta? Sunt fericită datorită ție. Peste tot se vorbește despre succesul piesei Livada de vișini, despre tine, și peste tot circulă numele tău. Aș dori să-ți văd fața și să-ți aud râsul.
De la Nemirovici am primit două telegrame care vorbesc despre succesele voastre de la Petersburg și despre tine, care ai fost considerată și acolo o actriță de prim rang. Domnul Cehov s-a îndrăgostit de soția sa. Cumpărăm de la Petersburg o cravată modernă sau chiar două. Gândește-te uneori la soțul tău cu care odinioară te-ai căsătorit.
După cum se pare, după succesul piesei Livada de vișini, chiar și dușmanii noștri au depus armele. N-am avut chef să merg la ședință, dar Stanislavski a vorbit bine, înflăcărat, plin de idealuri. A spus că teatrul nostru nu are voie să fie numai o delectare pentru spectatori. El trebuie lăsat posterității, trebuie să se dezvolte în continuare și să intre astfel în istoria teatrului.
Fac mici plimbări cu pas domol pentru că am o greutate când respir. O trupă oarecare în trecere prin Ialta dă și reprezentații cu Livada de vișini. Fără tine trăiesc așa și așa, suportabil. Aprilie are numai 30 de zile, deci nu poți veni în 31. Vino mai bine pe 1 mai. Fără soție mă simt foarte singur. Dar mi-e teamă să-mi caut o iubită.
Nu duc nimic în viață la bun sfârșit. Obosesc inutil și obosesc și pe alții. Nu doresc nimănui răul, dar se pare că tuturora le pricinuiesc rău.
Ieri nu m-am simțit bine, nici astăzi de altfel. Totuși astăzi oarecum îmi este mai ușor. M-a cuprins așa un dor de tine.
La Badenweiler, în sanatoriul unde l-am întovărășit pe omul cel mai drag mie, s-a sfârșit viața acestuia. Cu puține ore înaintea morții, m-a făcut încă o dată să râd, improvizând o povestire. Cum mi-ar fi putut trece prin minte că după câteva ore am să stau în fața cadavrului lui Cehov. Tăcut și liniștit a trecut Anton Pavlovici în viața de dincolo. În primele ore ale nopții s-a trezit și a rugat pentru prima dată în viața sa
să fie chemat medicul. Medicul a venit și i-a permis să bea șampanie. Anton Pavlovici s-a ridicat în capul oaselor și, torcându-se spre doctor, i-a spus: mor. Apoi a luat paharul, s-a întors spre mine, a zâmbit cu minunatul zâmbet și a spus: de mult n-am mai băut șampanie. A băut calm până la fund paharul, s-a culcat liniștit pe partea stângă și în fața mormântului său din cimitirul Novodevice din Moscova, cine să surâzi amintindu-ți de eroii povestirilor sale? Nu ești nevoit să cauți acest loc, pentru că tot timpul sunt oameni adunați acolo, înaintea vișinului de lângă piatra funerar. Anton Pavlovici Cehov. O clipă a fost al meu.
A fost al meu, de Anne Habeck Adamek. Au interpretat Olga Leonardova Knipper, Valeria Seciu, Anton Pavlovich Cehov, Florin Zanfirescu. Traducerea Voichița Ghengea. Redactor Doina Pap. Asistența tehnică Florin Bădic și Robert Vasiliță. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Adaptare radiofonică și regie artistică, Valentin Antofi.